эфиры Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня в разных регионах Беларуси супрацовники Комитета державной безопасности выкликали на допыты и профилактичные гуторки шэраг журналистов. Обуренные переследом журналисты звертаются со скаргами у Генеральную прокуратуру, потребуючи вернуть конфискованное у их обсталявання.
Журналіст Анатоль Гатовчыц сёння зноў быў выкліканы ва ўправу КДБ па Гомельскай вобласці. Для свабоды ён паведаміў:
я быў выкліканы позвай дазнаўцы Ардабьева у якасці сведкі. Учора ў мяне быў ператрус у кватэры па крымінальнай справе, якая заведзена ў Мінскай гарадской пракуратурай, і там фігуруюць асобы, якіх я не ведаю. Не ведаю, што сказаць, таму што ў мяне ўзята падпіска пра неразголошивание нашей размовы, поэтому конкретно что-то не могу сказать, але чомусь журналистов стали больше допытывать про их профессийную деятельность.
Еще раз нагадаю, кого с региональных журналистов переследует зараз КДБ. Это Андрей Александров, Новополоцк, Геннад Суднік, Могилев, Алена Степанова, Витебск, Вадим Баршевский, так само Витебск, Наталя Чухно, Берасця, Андрей Шобіна, Бабруйск, Віталь Васильков, Могилёв, Александр Бучека, Пінск, Вадим Аршанский, Могилёв, Эдуард Брокаров, Горки. У гэтым спісе таксама Тамара Шчапёткіна з Берасцейшчыны. Сёння яна склала скаргу на прокуратуру Мінску.
Як это можна, калі справу узбудзіла прокуратура Мінска, чаму у сведкі робяць ператрус, арыштоўваюць гэты блок? Чаму, калі я сведка? Скаргу накіруе генеральным прокурору на прокуратуру Мінска, якая дала дакумент забраць это все.
Змушаны бараніць сваю маёмасць і барановіцкі рэдактар Алес Белы. Ён кажа, што пасля ператрусу не далічыўся шмат якіх рэчаў.
Забрали компьютер, забрали 31 книжку. Жонка пишет докторскую диссертацию. Учится у БГУ, у докторантуры. Пишет науковые працы, ей потреблен интернет. Они, правда, сказали, что пишите заяву, то, может, худшей отдадут. Але не обещали, что это будет худко.
У Мінску сёння Беларуская асацыяцыя журналістаў мелася правесці сустрэчу з рэгіянальнымі журналістамі. Аднак за пераследу КДБ не ўсе змаглі ўдзельнічаць. Між тым, юрыст Уладзімір Лапковіч лічыць, што супрацьстаяць уцягванню ў крымінальную справу трэба толькі супольна.
Вся супольнасць грамадская, і тым больш журналісты павінны быць салідарны дзейнічаць разам. І тыя, якія пацярпелі, і тыя, якія пакуль што яшчэ не пацярпелі. Таму што ніхто не можа даць гарантыі, што на завтра, ці вось у гэтую хвіліну, такі ж каток рэпрэсіяў, такі ж каток ператрусаў у канфіскацыі тэхнікі не адбудзецца у іншых журналістаў, якія працуюць у Беларусі.
Гаварыў юрыст Уладзімір Лапковіч. Сёння з рэзкай крытыкай учорашніх ператрусаў у рэдакцыях незалежных беларускіх медыяў і ў кватэрах незалежных журналістаў выступіў прадстаўнік Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харашці. Я асуджаю гэты наступ на незалежныя сродкі масавай інфармацыі як яўнае парушэнне абавязанняў АБСЕ ў галіне абароны свабоды прэсы, падпісаных урадам Беларусі, сказаў Міклаш Харашці. Спроба ціску на незалежныя СМІ ў еўрапейскім грамадстве 21-га стагоддзя недапушчальная, падкрэсліў ён. Напередадні прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода Джэф Гедмін выказаў занепакоенасць з нагоды ўмоваў працы незалежных журналістаў Беларусі пасля ператрусаў і затрыманняў больш чым двух дзясяткаў супрацоўнікаў незалежных медыяў. Сёння ж на Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. Супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі і міліцыя абшукалі шэраг прыватных кватэраў у Горках і Асіповічах.
У Горках ператрус прыватнай кватэры, якая выкарыстоўваецца як офіс рэдакцыі недзяржаўнай газеты «Узгорак», праводзілі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі. Паводле рэдактара «Узгорка» Эдуарда Брокарова, іх было трое: майор Шэйнік, Грачоў ды Малашанка.
Яны прад'явілі ордэр на обшук і зрабілі ператрус у кватэры, забраўшы некалькі дзясяткаў асобнікаў газеты «Узгорак», газеты «Свабода». Карацей кажучы, фактычна яны пробывали частку нашей громадской библиотеки. Конфисковали так само системный блок компьютера. Сярод конфискованных газет есть два особняки районной газеты «Ленинский шлях».
Зазначыў Эдуард Брокараў. Паводле Брокарова ператрус працягваўся паўтары гадзіны. Супрацоўнікі КДБ паведамілі, што ўсё канфіскаванае перададуць у Менск на экспертызу, якая будзе доўжыцца 3 месяцы. Потым будзе вырашана, што з забранымі рэчамі рабіць далей. Тим часом у Осіповичах на приватній квартирі місцевого громадського активіста Ігоря Сімбірова так само був проведений піратрус. Сімбірова дома не було. Двері супрацовникам Міністерства надзвичайних ситуацій, комунальних службов де міліціянту очинила маці. Поводле Сімбірова піратрусом керував молодший лейтенант Вероб'єв.
Ползать по пакетах и пытаться, что там. Мать сказала, что там газеты. Воробьев сказал, что это все он конфискует, складывая протокол. Когда я пришел, их не было. Конфисковали они 15 позиций у газетов, некоторые были уже состарелые. Они самое каштованное, что они конфисковали, это опушнину газеты «Сиповицкая панорама». Ведь пол наклада оставалось у меня нереализованных.
Поведомил свободе Игорь Симбиров. Учора у Могильові відбулися піратруси у квартирах журналістів Геннадія Судника, Вадима Аршинського, а так само у приватному громадському центрі у завулку Чкалова, 16. Діяльність громадського центру на певний час спаралізована.
Конфіскована техніка, паралізована одна з таких функцій, як праця з інформацією, відсутність доступу до інтернету зараз. Я думаю, будемо шукати якусь можливість, щоб хоч ніяк вийти з становища і мати доступ до комунікації хоча б. Я думаю, що розвіть такі заполохування людей, щоб люди відчули таке приниження.
Зазначив один з владельників центру Віталь Васильков. Журналіст Геннадій Суднік лічить, що піратруси у Могильові були спроби заполохати перед усім видавців недержавної преси.
Поки проблема от цієї недержавної преси буде тичатися тільки журналістів, це буде протягуватися в громадстві, я не знаю, і до чого це дойде. Бо це мусить бути проблемою громадства, яке мусить покутувати від того, що вона не знає фактів життя справжніх, а знає тільки ту підтасовку, яку дають офіційні державні медіа.
Говорив журналіст Геннадій Суднік. Апаратура для аудіо- і відеозапису і більш за два десятки комп'ютерів, які належать білоруським журналістам, застаються у Мєнської прокуратури. Нагадаємо, що супрацовники КДБ після піратрусу в редакціях Радіо Рація, Європейського радіо для Білорусі, телекомпанії Белсат, забрали з собою комп'ютери і всі носьбіти інформації. Вони мали прокурорську санкцію на піратрус у рамках кримінальної справи, розпочатої у 2005 році за покльоп на Олександра Лукашенку. Поводле такого обвинувачення можна тримати до 4 годов зняволення. Ви на хвалях Радіо Свобода. 26 соковіка на 15 суток адміністраційного арешту був осуджений кореспондент газети «Наша Ніва» Сямен Печанко, якого затримали під час освітлення демонстрації у Мєнську на День волі. Ягоному колегу, фотокореспонденту Андрею Лянкевичу, міліціянти при затриманні розбили твар. Навошта арештовувати журналістів, які виконують свій професійний обов'язок? На таке питання відказували жихари городні.
Міліція часто, от я пошній раз буває, що арештовує журналістів.
Скоріше всього, щоб передавали про ці акції.
Щоб нічого не було відомо, що там відбувалося.
Да, так і є. Нас тільки білоруське телевізіння показує. В основному у нас пенсіонери, які живуть довольні пенсії. І якщо вони, звісно, видять правду, нашому руководству це невигідно.
Да у нас взагалі тотальний контроль якийсь.
Ну, тобто ти говориш, контроль за інформацією, да? Щоб не було лишньої інформації, яка не пожадана владою.
Так, да. Іменно так, я думаю.
Тому арештовують журналістів.
Да, і не тільки журналістів.
Скорее всего, цель преследуется запугать, держать все в тяжелых рукавицах. Политика кнута и пряника. Один день кнут, другой день пряник. Вот и все.
Слышал, что были акции протеста, и все. Так кого арестовали, кого не арестовали, я не в курсе.
Ну, а когда журналистов арестовывать разом за всеми?
Под горячую руку называется.
Под горячую руку?
Вместе со всеми, если идет массовый беспорядок, то там особо не разбирают, мне кажется.
По-перше, это ненормально. Я бы там не было. Подобается тебе, не подобается то, что пишут все, это другая справа. А до речи, это такая тенденция. То же самое, что рубится зараз у Китая, у пограничья Гималаях. Там ничего
там, дивного. Там, где Тибет.
Так, так. Там ничего дивного. Это тенденция для многих держав. Именно такая, коли спробуют некую информацию не допускать.
Даже не слышал, не пишут об этом просто-напросто. Ну, плохо. Плохо. Человек хочет правду сказать, не дают.
Не стоит себя грести подобную гребенку. Некоторых под горячую руку в темное время суток не особо разберешь, что там журналисты, кто есть кто. Всех забирают. А некоторых, кто там, может, особо там лезет, самую гущу тех тоже забирают. И они передают информацию, но и сами журналисты тоже могут, так сказать, себя вести, чтобы их арестовали, а потом, чтобы можно было сказать, что вот их специально арестовали, чтобы они что-то не сказали или что-то не написали.
Наверное, для того, чтобы испугать вообще, чтобы они не освещали данные вопросы.
Государство там свой пиар, такой односторонний показ вот, постоянно на белорусском телевидении происходит. Нет объективной картины.
И арештовывать журналистов для того, как не было другого пункта глядения на подею.
Ну, по крайней мере, да. Как хотят, так и подают информацию.
З людьми на городенських вулицях розмовляв наш кореспондент Сергій Остравцов.
Солідарныя з Беларусю. Ужо ў нядзелю на замкавай плошчы ў Варшаве вялікі канцэрт зорак беларускай і польскай музыкі. Уключы голас Беларусі. Глядзі ў прамым эфіры Белсату ад 21:30. Шукай нас на спадарожніку Астра. Больш інфармацыі www.belsat.eu.
Я буду жыць там. Вы на хвалях Радыё Свабода. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Палітыкі сабраліся аб 11 гадзіне на плошчы каля помніка Якубу Коласу. Пасля ўскладання кветак Лявон Баршэўскі прачытаў коласаўскі верш «Да працы». Анатоль Лябецька паведаміў, што 30 сакавіка о 18 гадзіне вырашана сабрацца на Кастрычніцкай плошчы, каб выказаць салідарнасць з арыштаванымі ў дзень волі дэманстрантамі і журналістамі, на якіх чыніцца ўціск. Пра мэты сённяшняй акцыі спадар Лябецька сказаў:
«Мы такім чынам паказваем поўную дурноту беларускіх уладаў. Мы хочам сёння прадэманстраваць тое, што павінна было адбыцца 25-га».
Лявон Баршэўскі чытаў творы песняроў таксама каля помнікаў Янку Купалу і Максіму Богдановічу, пасля таго, як і да іх былі ўскладзены кветкі.
Ну, не ўдалося ўскласці 25-га, бо проста паламалі кветкі, не пусцілі ні да аднаго з помнікаў, і трэба ўсё роўна выканаць то, што планавалі. Нашы ж класікі літаратуры не вінаваты, што тут такая ўлада, якая не пускае ўскласці кветкі.
Прайсці маршрутам Дня волі вырашылі сябры ПКБ. Сакратар партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган сказала, што была на акцыі 25 сакавіка.
Сілавы разгон гэтай акцыі яшчэ раз гаворыць аб тым, што ніякіх зрухаў у дэмакратызацыі беларускай улады не адбылося. Выйсці на плошчы ці ўскласці кветкі павінны мець магчымасць кожны, калі гэта яму хочацца.
За ускладаннем кветак назіралі больш за 20 міліцыянтаў у цывільным. Вяліся аператыўныя відэаздымкі.
Расказваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. У розных рэгіёнах Беларусі супрацоўнікі Камітэту дзяржаўнай бяспекі выклікалі на допыты і прафілактычныя гутаркі шэраг журналістаў. На Магілёўшчыне прадоўжыліся ператрусы з канфіскацыяй друкаванай прадукцыі і тэхнікі. З крытыкай ператрусаў у рэдакцыях беларускіх медыяў і кватэрах журналістаў выступілі прадстаўнік АБСЭ ў пытаннях свабоды прэсы Міклаш Харасці і прэзідэнт Радыё Свабодная Еўропа Радыё Свабода Джэф Гедмін. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўлады ў Беларусі. Лідары аб'яднаных дэмсілаў прайшлі сёння ў Менску маршрутам, якім улады не дазволілі прайсці 25 сакавіка. Актывіста моладзевай арганізацыі «Грамадзянскі форум» Аляксандра Бандзюка асудзілі на трое сутак арышту. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прадстаўнікі аўстрыйскага нацыянальнага звязу студэнтаў сёння на Венскай канферэнцыі «Беларусь у Еўропе. Эканамічнае супрацоўніцтва і палітычны дыялёг» пратэставалі супраць палітычна матываваных выключэнняў з навучальных устаноў Беларусі, а таксама супраць удзелу ў канферэнцыі рэктара Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэту Уладзіміра Шымава. Наш рэпартаж з Вены прагучыць пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Пасольства ЗША ў Менску ад 1 красавіка аднаўляе выдачу візаў грамадзянам Беларусі. Адначасова амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, якая знаходзіцца ў Вашынгтоне, заявіла, што Злучаныя Штаты не будуць адмаўляцца ад эканамічных санкцый у адносінах да ўладаў Беларусі, расказвае Валер Каліноўскі.
Выдачу візаў у амерыканскім пасольстве і разгляд новых заявак прыпынілі 19 сакавіка. Гэта было выклікана патрабаваннямі беларускай МЗС аб скарачэнні штату пасольства Злучаных Штатаў у Менску. Пад ціскам беларускіх уладаў тэрыторыю Беларусі цягам мінулай серады і чацвярга пакінула амаль палова амерыканскіх дыпламатаў, акрэдытаваных у Менску. З'ехаў і супрацоўнік амбасады Курт Фінлі, якога першы канал беларускае тэлебачання і КДБ абвінавацілі ў стварэнні шпіёнскай сеткі. На гэты момант у амерыканскай амбасадзе працуе 17 дыпламатаў, гэтулькі ж, колькі ў беларускім пасольстве ў Вашынгтоне. Праца амбасады США нормалізуецца, аднак у сувязі з патрабаваннямі беларускіх уладаў была скарочаная колькасць консулаў з 2 до 1. Таму з 1 красавіка, калі адновіцца выдача візаў, адпаведна будзе скарочаная колькасць заявак, якія будуць прымацца. Пасол Злучаных Штатаў у Беларусі Карен Стюарт зазначыла ў інтэрв'ю Еўрарадыё, што не можа назваць даты свайго вяртання ў Беларусь. Гэта залежыць ад таго, калі вернецца ў Амерыку беларускі амбасадар Міхаіл Хвастоў. У МЗС Беларусі звестак наконт даты вяртання спадара Хвастова на працоўнае месца таксама пакуль няма. Тым часам Карен Стюарт зазначыла, што Злучаныя Штаты не збіраюцца адмаўляцца ад палітыкі ўвядзення эканамічных санкцыяў у адносінах да ўладаў Беларусі. Такую яна заяву зрабіла ў эфіры радыёстанцыі «Эхо Москвы». Цытую, «Мы павінны даць беларускім уладам магчымасць зрабіць выбар паміж пазітыўнымі дабротамі адносін з Захадам і адмоўнымі адносінамі ў выпадку, калі яны будуць уціскаць правы чалавека і адмаўляцца ад дэмакратыі», сказала Карен Стюарт. Амбасадарка падкрэсліла, што Злучаныя Штаты па-ранейшаму настойваюць на вызваленні ўсіх міжнародна прызнаных беларускіх палітвязняў, у тым ліку аднаго з лідараў апазіцыі Аляксандра Казуліна. Пры гэтым яна прызнала, што Злучаныя Штаты працягваюць кансультацыі з Еўразвязам пра сумесныя санкцыі ў адносінах да ўладаў Беларусі. Тым часам, як паведамляе прэсавая служба Аляксандра Лукашэнкі, гаворачы пра амерыканскія санкцыі, ён заявіў, што іх трэба кампенсаваць дыверсіфікацыяй беларускага экспарту, у прыватнасці актывізуючы супрацоўніцтва з краінамі Персідскай затокі.
Расказваў Валер Каліноўскі.
Адзін дзень у БНР.
Выбіраем пераможцу разам.
Шановныя слухачы, завяршыўся літаратурны конкурс «Свабоды. Адзін дзень у БНР». Рэдакцыя дзякуе ўсім удзельнікам і запрашае сваіх слухачоў стаць сябрамі грамадскага журы, самім выбраць пераможцу.
Матэрыялы конкурса будуць выстаўленыя ў інтэрнэце на працягу месяца. І ў канцы красавіка разам з прафесійным журы мы абвесцім пераможцаў.
Выбірайце свой дзень у БНР.
Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітыка Аляксандра Казуліна і спыненне палітычных рэпрэсій. На змену тым, хто праз стан здароўя спыняе ўдзел у акцыі, заступаюць новыя людзі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Да патрабаванняў, з якімі выступаюць галадоўнікі, ад 28 сакавіка дадалося патрабаванне спыніць рэпрэсіі супраць недзяржаўных медыяў і журналістаў. Былы адвакат Ігар Рынкевіч, які напярэдадні таксама ўступіў у галадоўку, тлумачыць.
Татальны націск кіруючага рэжыма на свабоду слова патрабуе салідарнасць з незалежнымі журналістамі дэмакратычных партый, грамадскіх арганізацый, прафсаюзаў.
Эстафетную галадоўку пачалі 10 сакавіка палітыкі браты Сергей Александр Скрабцы. Сергей Скрабец мае досвед такіх акцый з тых часоў, калі знаходзіўся ў турме. Для Александра Скрабца гэта першая працяглая галадоўка. Як ён пачуваецца?
Не важна, чесна говоря. Сёння 19-й дзень. Последние два дня что-то уже из дома не выхожу. Токсикоз. Плохо себя чувствую. Я уже говорил, что я буду, конечно, прекращать, но я намерен додержаться до суда над Кимом.
Александр Скрабец сказал, что задоволены резонансом, який атрымала эстафетная галадоўка ў грамадстве і свете. Палітык спаслаўся на шматлікі інтэрв'ю беларускім і замежным журналістам, а таксама на тое, што ў акцыю ўключаюцца новыя людзі. У Беларусі да галадоўкі далучыліся дзясяткі актывістаў. Разам з братамі Скрабцамі зараз галадаюць Сергей Глаганюк, Сергей Салдаценкаў, Дар'я Зелінская, журналіст народнай волі Віталь Гарбузаў, актывіст АГП Міхал Васільеў, Таісія Табанчук у Бабруйску, Павел Левінаў у Віцебску. У Нямеччыне працягваюць галадоўку былы міліцыянт Алег Халкаяў і ягоны сын Вячаслаў. Некаторыя спынілі свой удзел у галадоўцы ў сувязі са станам здароўя. Гэтак зрабілі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, праабаронца Людміла Гразнова, актывіст Алесь Стральцоў, маці арыштаванага актывіста Таціана Кім. Жанчына кажа, што ў яе адкрылася язва і таму давялося выйсці з галадоўкі.
У мяне больны жылудак. Двое сутак і язва была, і вот відна, она сейчас снова адкрылась на нервнай почве.
Сына Таціаны Кім Андрэя будуць судзіць 1 красавіка ў сувязі з ягоным удзелам у акцыі пратэсту прадпрымальнікаў. Удзельнікі эстафетнай галадоўкі дамагаюцца сярод іншага і спынення пераследу Андрэя Кіма.
Расказваў Алег Груздзіловіч. Мы на хвалях Радыё Свабода. На гэтым тыдні наш грамадскі рэдактар, моладзевы актывіст Зміцер Хвідарук. І прыкладна праз 10 хвілін у нашым эфіры доследу нашых карэспандэнтаў на ягоную замову пад назовам «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз гутарка Зміцера Хвідарука з нашым карэспандэнтам Аляксандрам Уліцёнкам.
Сёння бытуе думка, што развал беларускай сям'і гэта найперш вынік сацыяльна-эканамічных праблемаў, з якімі сутыкаецца краіна. А што думаеце вы?
Я безумоўна ўпэўнены, што гэта вялікая духоўная праблема перш за ўсё грамадства. Людзі, которые страцілі надзею і веру, ім цяжка захоўваць дзяцей. Яны не вераць сабе, то як яны будуць верыць і гадаваць сваіх дзяцей.
Лічыцца, што як нацыя беларусы ўратуюцца тады толькі калі кожная другая сям'я будзе мець не менш як трое дзяцей. А пакуль мы маем удвая менш.
Ну, на вялікі жаль, гэта ўвогуле беда такога матэрыялістычнага свету. Мы бачым вот цяпер такую сапраўды інвазію мусульманаў у Европу. Мусульмане маюць сем'і па 5, 6, 7, 10 дзяцей. Яны захапляюць паціху нават еўрапейскую ўжо кантынент. Грошы выходзяць і кар'ера на першы план, матэрыялістычны погляд на жыццё. Вось у чым вся сутнасць праблемы.
В Беларусі адна з праблем гэта праблема беларускамоўнай сям'і. Вам не падаецца тое парадоксам?
Прыведу такі прыклад цудоўны аднаго з правадыроў украінскага незалежнага руху, мітрапаліта Андрэя Шэптыцкага, который ўвесь час выступаў за тое, што моцным падмуркам сапраўды украінскай дзяржавы, нейкай незалежнасці, будзе якраз такі сям'я. І быў такі образ у грамадстве, што той, хто здраіць свае жонкі, будзе горш за дзяржаўнага злачынцу. Тое, што перадавалася украінцамі з пакалення ў пакаленне, захавала тую такую моцную украінскую ідэнтычнасць, сапраўды, цягам усёй савецкай акупацыі, цягам тых праблем, якія мелі з Польшчай, з Вялікім княствам таксама. Тое захавала, я бачыце, і Біблія сведчыць таксама пра тое, што сям'я ёсць той перадачай генетычнага коду, генетычнай ідэнтыфікацыі ад пакалення ў пакаленне, ад бацькі да сына. І гэта вельмі моцны чыннік, дзякуючы каторым можна якраз такі адрадзіць і беларускамоўную сям'ю.
Такім чынам, размова пра свайго роду ахрышчванне беларускай сям'і.
Бо ў Хрыста такое ўвацарквленне нават сем'яў, яскравым прыкладам для нас з'яўляецца тая ж заходняя Украіна, у которой дзякуючы сям'і перш за ўсё і царкве захавалася украінская мова і іхнія традыцыі.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
І нагадаю, што хвілін праз 10, нават меней, дослед на замову з Дмітра Хвідарука «Беларусь. Забаронены Христос. Пра складаны шлях да веры». А зараз у эфіры званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў, вынікі акцыі 25 сакавіка ў Менску, міждзяржаўную палітыку Беларусі і Расіі. На пытанні адказваюць юрыст Андрэй Бастунец, палітык Віктар Івашкевіч і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Супрацоўнікі камітэту дзяржбяспекі правялі масавыя ператрусы ў офісах і кватэрах незалежных журналістаў. Каментар слухача.
Журналисты рации Белсата в Республике Беларусь не аккредитованы, и поэтому они являются не журналистами, а частными лицами, хотя они, получая деньги, налоги не платят.
Выказывание комментует юрист громадской организации «Белорусская ассоциация журналистов» Андрей Бастунец.
Пиратрусы и затримания отбывались на подставе небыто криминальной справы, и она не тычалась от их журналистов. Тому эта версия, которую слухач огучил, и якая повторяет версию МЗС, и она суперечит версии от прокуратуры и КДБ. По-другому, для того, как бы журналистам не обовязково быть у штате некого сродка массовой информации. И это записано в белорусском законе а по друку. Что тычется аккредитации, так сапраўды такая аккредитация потребна, але только штатным супрацовникам замежных сродков массовой информации. Ну и заважу, что во всем свете, да и навод из белорусских законов вытекает, что аккредитация – это не дозвол на жыццяўленне журналистской деятельности. Мэта и это створение наибольш прыяльных умов для журналистской працы.
Ганьба такой уладзе, якая не любіць свой народ, напісаў у СМС слухач Мікола Знароўлі. Выказванне на адрас апазіцыі ў наступным тэлефанаванні.
Наша оппозиция не способна защищать людей труда. Она только способна вывести часть молодежи под дубинки власти. А сами за счет хитрости такой зарабатывают себе капитал. Ганьба. Павел Давыденко.
Комментує намісник старшині партії БНФ Віктор Івашкевич.
На чорнобильський шлях, де будуть підніматися і соціальне питання, в цьому віку і ліквідація льгот, ми закликаємо разом вийти. І коли у господаря є пропонова, як ліпі організувати, скажіть, ласка, на Варвашені 8, сядзібу БНФ. Я, як свій редактор газети «Робочий», готовий вислухати пропонову любого працівного чоловіка.
Наступнае тэлефанаванне на тэму міждзяржаўнай палітыкі Беларусі і Расіі, а таксама на адрас кіраўнікоў краін.
Путин николі не дарує двурушності белорускому сябруку. Неяк старається улагодзіць усходніх гаспадароў сваіх, хоць дзікунствам да США да дня волі 25 сакавіка.
Аншлюсовцы знов замітусіліся з патріотичним сілам Беларусі. Потрібно бути у належній формі.
Неужо ви думаєте, господари Путін і Медведєв, що зможете створити союзну державу як-небудь інакше, окрім як з Лукашенком на чолі?
Когда-нибудь белорусский народ соберется и скажет, в стране нужен новый вожак.
Вось тримаю конституцию, якую так домагався Лукашенко. Цікавий артикул 41. Право на забастовку. Подари, ход підтерпіть. Треба об'явити забастовку і просто не виходить на працю у державні установи.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відвішатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягваем програму питанням слухачам.
Бачив уривки фільма «Варшавацька», здається, площа називається. І ось таке питання. Де і як можна набити цей фільм на касеті чи на диску якимось?
Отказывая Юры Хашчаваски.
Я не торгую этим. Пусть посмотрит по сторонам, пусть скачает из интернета. Не помню точно адреса, где он размещен, но если набрать в поисковой системе площадь, то обязательно можно выйти на эти ссылки.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Абакунчик.